Αδερφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα από την Αγία Γραφή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 28, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 10. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλο σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν να στραπεί και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Και ο άγγελος είπε στις γυναίκες, «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας και σας περιμένει στη Γαλιλαία, εκεί θα τον δείτε». Αυτά είχα να σας πω. Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και με χαρά μεγάλη, και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές του. Καθώς όμως πήγαιναν να πούν τα νέα στους μαθητές του, τις συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει, «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς, «πηγαίνετε να πείτε στους αδερφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Ο Κύριος μας να ευλογεί το Λόγο Του. Τι απίστευτη χρονιά για να γιορτάσει κανείς Ανάσταση. Λέγαμε ότι το 2020 ήταν χάλια και ήρθε το 2021 και τι δεν είδαμε. Τον Ιανουάριο είδαμε τα fake news να οδηγούν σε εισβολή στο Καπιτόλιο. Το Φεβρουάριο είδαμε τον κόσμο να βουίζει κάτω από συνεχή σκάνδαλα κακοποίησης. Το Me Too ήρθε στην επιφάνεια και ακούγαμε ξανά και ξανά ιστορίες για κακοποίηση, για παρενόχληση, για αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Το Μάρτιο η χώρα μας σιώταν από διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία. Και τον Απρίλιο, πάνω που λέγαμε ότι ανοίγει ο καιρός, είδαμε τα κρούσματα να εκτοξεύονται και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Βλέπουμε στις ειδήσεις εκατόμβες νεκρών από την Ινδία, καπνούς που βγαίνουν από κρεματόρια, που καίνε όλη μέρα. Και λες, μα τι γίνεται στον κόσμο μας. Αυτό που ζούμε σήμερα μοιάζει περισσότερο με Γολγοθά παρά με Ανάσταση. Πώς να μιλήσουμε για Ανάσταση σε έναν κόσμο με τόσο πόνο. Ή μήπως είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο του πόνου που μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη της Ανάστασης. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να δούμε την Ανάσταση ακριβώς μέσα από αυτό το φίλτρο του πόνου, διαβάζοντας την μέσα από ένα από τα πιο πονεμένα Ευαγγέλια, αυτό του Ματθαίου. Στο κήρυγμα της Μεγάλης Πέμπτης λέγαμε ότι κάθε Ευαγγελιστής ζωγραφίζει ένα μοναδικό πορτρέτο της ζωής του Χριστού και των παθών του Χριστού εν προκειμένου. Είναι σαν να έχουμε τέσσερις διαφορετικούς σκηνοθέτες που περιγράφουν το ίδιο γεγονός, αλλά καθένας παίρνει από μια διαφορετική γωνία, στρέφει την κάμερα σε διαφορετικές πλευρές. Και ενώ έχουμε όλοι μας την τάση να προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνθεση και να ενώσουμε όλες τις ιστορίες, που και αυτό έχει τη θέση του, σήμερα θέλω να δοκιμάσουμε να δούμε την ξεχωριστή ομορφιά που μας δίνει το κάθε ξεχωριστό πορτρέτο, και σήμερα θα εστιάσουμε συγκεκριμένα στο πορτρέτο που μας ζωγραφίζει ο Ματθαίος. Γιατί κάθε ένα από αυτά, αν τα διαβάσουμε ξεχωριστά, μας δίνει μια διαφορετική εικόνα. Για παράδειγμα, στο Λουκά, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός συγχωρεί Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός βασιλεύει. Αλλά στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και του Μάρκου, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός πονάει. Στην περιγραφή του Ματθαίου, λοιπόν, στην οποία θα εστιάσουμε σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα εκτός από πόνος. Ήδη από τη Γεθσημανή ο Χριστός ψελίζει, περίληπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Οι μαθητές όμως ειστριπλούν, αποτυγχάνουν να αφουγκραστούν τη λύπη του. Ο Χριστός είναι μόνος του. Μετά από λίγο τον συλλαμβάνουν, τον δικάζουν, τον συκοφαντούν με fake news. Εκείνος είχε μιλήσει για τη βασιλεία των ουρανών και εκείνοι διαστρέφουν τα λόγια του και λένε ότι ήθελε να γίνει βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι ήθελε να γίνει βασιλιάς που να διώξει τους Ρωμαίους και οι μαθητές του την ίδια στιγμή τον εγκαταλείπουν ακριβώς επειδή δεν έγινε τέτοιος βασιλιάς. Νιώστε λίγο τη μοναξιά του. Συκοφαντημένος από τους μεν, εγκαταλειμμένος από τους δε. Οι εικόνες είναι φοβερές και τελικά ο Χριστός καταδικάζεται σε θάνατο. Και διαβάζουμε στο Ματθαίο 27 κεφάλαιο και εδάφιο 27, αφού έχει ολοκληρωθεί η δίκη του, λέει, τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές λένε μαζεύτηκαν οι στρατιώτες. Εδώ ο Ματθαίος λέει μαζεύτηκε όλη η φρουρά. Σαν να λέγανε οι στρατιώτες μεταξύ τους, παιδιά ελάτε τώρα να βγάλουμε το άχτι μας. Και είναι σαν να μας περιγράφεται εδώ ο Χριστός, σχεδόν σαν ένα θύμα αστυνομικής βίας, χωρίς δίκαιη δίκη, τον σπάνε στο ξύλο τα όργανα της τάξης μέσα στο κρατητήριο. Και προσέξτε τον πόνο στα επόμενα εδάφια. Προσέξτε τον πόνο. Υπάρχει παντού πόνο. Σε όλα τα εδάφια που θα διαβάσουμε σήμερα, προσέξτε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από πόνος. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι και ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων!» και έπειτα τον έφτισαν. Του πήραν το καλάμι και τον χτυπούσαν με αυτόν στο κεφάλι. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Και το διαβάζεις και λες, μα γιατί τέτοια μανία εναντίον του? Είναι απλά επειδή μπορούν? Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει αυτή η κατάχρηση εξουσίας ως διαχρονικό φαινόμενο σε όλες τις κουλτούρες, σε όλες τις εποχές και γι' αυτό εδώ οι στρατιώτες είναι απλά ως ένα ακόμα δείγμα αυθαίρετης βίας από αυτούς που έχουν την εξουσία προς εκείνους που δεν την έχουν. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση και είναι ενδιαφέρον ότι κατά πάσα πιθανότητα ισχύουν και οι δύο ταυτόχρονα. Και προσέξτε, είναι η εξής. Σκεφτείτε αδερφοί, γιατί κατηγορείται ο Χριστός? Ποια είναι η κατηγορία εναντίον του? Ότι είναι επίδοξος βασιλιάς, δηλαδή επαναστάτης, ο τρομοκράτης της εποχής. Και αυτοί οι στρατιώτες πολεμούσαν για χρόνια με τέτοιους τρομοκράτες. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχαν χάσει και συντρόφους τους σε ένοπλες συμπλοκές μαζί τους. Και έτσι ήταν τελικά και οι ίδιοι τους πονεμένοι άνθρωποι που προξενούσαν πόνο σε άλλους για να εκτονώσουν τον δικό τους πόνο. Και έτσι ο φαύλος κύκλος του πόνου διονυζόταν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν λίγο είχε μόλις αποφυλακιστεί ο Βαραβάς, ο κουφοντίνας της εποχής, Πώς να μην έχεις νεύρα αν είσαι στρατιώτης? Ειδικά όταν ξέρεις ότι αποφυλακίστηκε εξαιτίας αυτού εδώ. Τώρα θα δει. Προσέξτε, δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω τους στρατιώτες, έτσι, φυσικά. Αλλά για να δούμε ότι υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο πίσω από τον πόνο. Ο Χριστός πριν καν φτάσει στο Σταυρό βιώνει τον πόνο ενός πονεμένου κόσμου που έχει την τάση να ανατροφοδοτεί τον πόνο στο διηναικές, γιατί δεν ξέρει τι άλλο να κάνει με αυτόν. Εδάφιο 32. Και βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να στικώσει το Σταυρό του Χριστού. Και έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι, ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Τώρα μπορεί να έχουμε το ερώτημα γιατί ξύδι, και υπάρχουν δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Η μία είναι ότι του το δίνουν ως αναισθητικό, αλλά ο Χριστός αρνείται να το πιει για να μπορέσει να βιώσει και να σηκώσει τον πόνο στο φουλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, του το δίνουν ως ηρωνία. Αυτό το όξος στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν το φτηνό κρασί των στρατιωτών σε αντιδιαστολή με τα ακριβά κρασιά των βασιλιάδων. Και είναι σαν να του λένε ηρωνικά, «Μεγαλειότατε, έλα να σε κεράσουμε λίγο από το κρασί του λαουτζίκου». Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Ο πόνος ή η ηρωνία. Και προσέξτε επίσης ότι του δίνουν δύο φορές ξύδι στην αφήγηση του Ματθαίου. Δύο φορές το πικρό ποτό. Μία στην αρχή της Σταύρωσης και μία στο τέλος της Σταύρωσης. Η Σταύρωση είναι περικυκλωμένη από πόνο και ηρωνία. Εδάφιο 35. Και ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Του έβγαλαν τα ρούχα, τα μοιράστηκαν μεταξύ τους, και εκείνο που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε όταν διαβάζουμε την ιστορία αυτή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα του έβγαλαν όλα τα ρούχα. Σε όλες τις εικόνες της Σταύρωσης που βλέπουμε πολλές φορές σε πίνακες, ο Χριστός φαίνεται τουλάχιστον σαν κάτι να φοράει ένα μικρό κομμάτι ύφασμα. Αλλά στην πραγματικότητα οι ιστορικές αναπαραστάσεις και διηγήσεις από σταυρώσεις που έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν υπήρχε καν. Η εικόνα είναι τόσο σοκαριστική που κανένας ζωγράφος δεν τολμάει να το ζωγραφίσει. Ακόμα και η ταινία «Τα πάθη του Χριστού» που γύρισε ο Μέλ Γκίψον πριν μερικά χρόνια, που όντως ακολουθεί ιστορικά αυτό που πραγματικά συνέβαινε στη σταυρώσεις εκείνη την εποχή, σε εκείνο το σημείο λέει όχι ρε παιδιά, είναι too much. Και έτσι εμφανίζεται και εκεί ο Χριστός να φοράει έστω αυτό το μικρό χιτόνιο πάνω στο Σταυρό. Θυμάμαι είχα κάνει μια ανάρτηση πριν μερικούς μήνες στο Facebook που εξηγούσα αυτό το πράγμα και κάποιοι αδερφοί από κάτω μου έλεγαν «Μα πού το είδατε ότι το λέει αυτό στο κείμενο, ότι του βγάλαν όλα τα ρούχα?» Και λέω «Λέει, τον έκδισαν». Και οι άνθρωποι εκείνη την εποχή που είχαν δει δεκάδες σταυρώσεις, δεν χρειάζονταν να τους πεις κάτι άλλο, καταλάβαινε πολύ καλά τι σήμαινε αυτό. Και παρόλα αυτά η απάντηση που ήρθε μετά ήταν όχι, ο Θεός δεν θα επέτρεπε ποτέ ο γιος του να εξευτελιστεί έτσι. Εάν νιώθετε αυτήν την απάντηση, τότε νιώθετε στο πετσί σας την ανατριχιαστική φρίκη του Σταυρού. Ότι ακριβώς αυτό είναι η φρίκη του Σταυρού, ότι ο Θεός το επέτρεψε. Και γι' αυτό επέτρεψε Σταυρό, ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο εξευτελιστικό, ό,τι πιο πονετικό. Ο Λόγιμνος σε δημόσια θέα, σε μια κοινωνία που η γύμνια ήταν ο απόλυτος εξευτελισμός. και επίσης και μέσα στο κρύο. Θυμηθείτε την προηγούμενη νύχτα χρειαζόντουσαν φωτιές για να ζεσταθούν και τώρα κρέμεται ολόγυμνος μέσα στο κρύο. Χώρια την τροπή. Εδάφιο 36. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και τώρα αυτή η ταμπέλα που γράφει ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων μπορεί να είναι ηρωνική ή μπορεί να είναι νομική, ότι περιγράφει το έγκλημα του καταδικαστέντος. Εδώ σίγουρα επίσης υπογραμμίζει την έλλειψη δικαιοσύνης και την παροδία δίκης που έγινε. Αλλά μη χάνετε ότι υπάρχει και μια θεολογική διάσταση σε αυτή την ταμπέλα. Ότι ο Σταυρός απεικονίζεται ως η στιγμή της ενθρόνησης του Χριστού. Αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Ο βασιλιάς του πόνου. Ο βασιλιάς των πονεμένων. Που νίκησε το θάνατο πεθαίνοντας, τον πόνο πονώντας. Και ακριβώς γι' αυτό, σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο όπως ο δικός μας, δεν είναι αποκομμένος από τη δική μας πραγματικότητα. Όχι απλά γνωρίζει τον πόνο, αλλά έχει βιώσει τον πόνο και έχει νικήσει τον πόνο, γιατί βασιλεύει πάνω στον πόνο και μέσα στον πόνο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό στη στιγμή αυτή. Λίγα κεφάλαια νωρίτερα, δύο μαθητές του, του είχαν ζητήσει εγωιστικά να καθίσουν στα δεξιά του και στα αριστερά του, στη βασιλεία του. Θέλανε έναν Χριστό που απλώς να τους λύσει τα προβλήματα και να τους βολέψει. Και τους είχε απαντήσει ότι αν θέλετε να καθίσετε δεξιά μου και αριστερά μου στη βασιλεία μου, πρέπει να πιείτε το ποτήρι των παθημάτων μου. Ενά που τώρα ήρθε η ώρα για το ποτήρι των παθημάτων, ήρθε η ώρα που ο βασιλιάς κάθεται στο θρόνο της βασιλείας του. Αλλά ο θρόνος του είναι ένας σταυρός. Και ποιοι κάθονται δεξιά του και αριστερά του σε αυτόν τον θρόνο? Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές. Και πριν σκεφτείτε ότι ναι, αλλά ο ένας ληστής μετανόησε, όπα, μισό λεπτό, αυτό γίνεται στο Λουκά. Εδώ είμαστε στο Ματθαίο και ο Ματθαίος τελειώνει με τους δύο ληστές να τον κοροϊδεύουν. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι έγινε. Είναι ότι θέλει να μας ζωγραφίσει αυτό το μοναδικό πορτρέτο του πόνου. Όπου οι πάντες τον κοροϊδεύουν. Ο Ματθαίος μας δείχνει το πορτρέτο του πόνου και της ηρωνίας. Όλοι ηρωνεύονται τον Χριστό. Όλοι κοροϊδεύουν τον Χριστό. 7 κατηγορίες ανθρώπων μας περιγράφει και όταν λέει 7 τι εννοεί? Οι πάντες κοροϊδεύουν τον Χριστό. Πρώτα οι στρατιώτες και μετά, προσέξτε τα επόμενα εδάφια, και οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν, λέγοντας «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε 3 μέρες θα τον ξανάχτιζες, για σώσε τον εαυτό σου αν είσαι γιος του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς, μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι ο γιος του Θεού. Και το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του και τον περιγελούσαν. Συνήθως λέμε για τους 7 λόγους του Χριστού, του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Μόλις είδαμε τις 7 ηρωνίες κατά του Χριστού γύρω από το Σταυρό. Και όλοι του επαναλαμβάνουν την ίδια φράση. «Αν είσαι Υιός Θεού», την ίδια φράση που είχε πει ο διάβολος στους πειρασμούς. «Αν είσαι Υιός Θεού, κάνε αυτές τις πέτρες ψωμιά». «Αν είσαι Υιός Θεού, κατέβα από το Σταυρό, σώσε τον εαυτό σου». Και ο Χριστός δεν κατεβαίνει από το Σταυρό ώστε να μην χρειαστεί να ανεβούμε εμείς σε Αυτόν. Πεθαίνει αντί του Βαραβά, ώστε να φέρει ελευθερία στους εχμαλώτους, ακόμα και τους πιο ανάξιους. Κρεμιέται γυμνός, ώστε να πάρει τη δική μας γύμνια, τη δική μας πνευματική γύμνια. Εμείς τον γυμνώσαμε, αλλά αυτός μας έντυσε με τον εαυτό του, ώστε να μπορεί η δική μας ζωή να περιγράφεται με τη φράση «Χριστόν ενδύσαστε». Εδάφιο 45. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ηλί, Ηλί, λιμάσα βαχθανή». Δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Και οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Αυτή λοιπόν είναι η περίληψη της Σταύρωσης στο Ματθαίο. Τον φτύνουν στο πρόσωπο, τον σπάνε στο ξύλο, τον κοροϊδεύουν, τον γδύνουν, τον εξευτελίζουν, του κλέβουν τα ρούχα, τον σταυρώνουν, τον γερνάνε πικρό ποτό, του βάζουν μια ηρωνική πινακίδα, τον κρεμάνε ολόγυμνο σε δημόσια θέα. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Χριστός δεν απαντά. Υποφέρει σιωπηλός. Τα μόνα λόγια που ακούμε από το στόμα του στο Ματθαίο είναι «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Αφήστε τους υπόλοιπους από τους 7 λόγους του Χριστού στο Σταυρό που ξέρετε από τα άλλα Ευαγγέλια. Εδώ στο Ματθαίο, τη μοναδική φορά που μιλά ο Χριστός, λέει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Νιώστε λίγο τον πόνο. Καθώς προσπαθούσα να βρω λόγια να περιγράψω το πόσο εξωφρενική είναι όλη αυτή η εικόνα, διάβασα ένα ποίημα του αδερφού μας του Πρίαμου του Ραμπότα που το ανήρτησε στο Facebook αυτές τις μέρες στο πλαίσιο μιας ποιητικής συλλογής που λέγεται «Άνθρωπος θλίψεων» και περιγράφει τη Σταύρωση σε αυτό εδώ το σημείο. Και προσέξτε πώς ξεκινάει το ποίημα. «Το γνώριζα ότι αυτή η υπόθεση που άρχισε τόσο ενιγματικά θα τελείωνε εντελώς ανεξήγητα. Γιατί πώς να εξηγήσεις πως το αιώνιο πήρε τη μορφή του προσωρινού. Πώς να χωρέσει παντοδυναμία μέσα σε ένα αδύναμο κορμί που τώρα κρέμεται ανάμεσα σε γη και ουρανό. Πώς μπόρεσε να περπατά στη θάλασσα, να ηρεμεί τα κύματα και όταν τον λιδωρούσαν, τον έφτυναν και τον μαστίγωναν να σκύβει το κεφάλι και να τα υπομένει όλα. Πού βρέθηκε τόση αγάπη μέσα σε έναν κόσμο σκληρό, γεμάτο μίσος, πίκρα και απέραντη μοναξιά». Και είναι ακριβώς αυτό το μίσος, ο πόνος και η απέραντη μοναξιά που μας περιγράφει ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του. Στο επόμενο εδάφιο, εδάφιο 50, ο Ιησούς έβγαλε τότε μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Προσέξτε, δεν μας λέει τι είπε. Από τα άλλα Ευαγγέλια ξέρουμε ότι είπε «τετέλεστε», αλλά εδώ στο Ματθαίο ο Χριστός πεθαίνει ουρλιάζοντας. Στο Ματθαίο η περιγραφή τελειώνει με τους ληστές να κοροϊδεύουν, τους στρατιώτες να του δίνουν ξύδι και το Χριστό να ξεψυχά βγάζοντας μια κραυγή αγωνίας. κάτσε και σκέψου λίγο αυτήν την εικόνα. Προσπάθησε να τη χωνέψεις. Αλλά αυτή η κραυγή αγωνίας που αντυχεί έχει σεισμικές επιπτώσεις. Το καταπέτασμα του ναού σκίζεται, η γη σύεται, οι τάφοι ανοίγουν. Τότε το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε, έσπασαν οι ταφόπετρες, άνοιξαν τα μνήματα και πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα. Και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Τι σουρεαλιστική ιστορία κι αυτή. Νεκροί βγαίνουν από τους τάφους τους, αλλά περιμένουν τρεις μέρες για να μπουν στην πόλη. Και λες, κάτσε μισό, από πού ήρθε αυτό. Και μετά τι έγιναν αυτοί. Ήταν μια κυριολεκτική Ανάσταση ή ήταν μια εικόνα που λέει ότι από εδώ και μετά ο θάνατος έχει νικηθεί. Η ιστορία αυτή μας αφήνει με πολλές απορίες. Αλλά ίσως τελικά αυτό ακριβώς είναι και το νόημά της. Καθώς την κοιτάμε μπερδεμένη να μας φωνάζει από εδώ και πέρα, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να κάνει η δύναμη του Θεού. Από εδώ και πέρα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει η δύναμη του Θεού. Ο Χριστός πεθαίνει και ξεχυλίζει ο Άδης. Δεν χωράει εκεί μέσα. Ο αχώρητος πάει να χωρέσει στον Άδη και επειδή δεν χωράει, ξεχυλίζουν οι νεκροί και βγαίνουν έξω αναστημένοι. Και επειδή δεν χωράει, γίνεται μια έκρηξη, σκάει ο Άδης, πέφτουν οι τείχοι του, βγαίνουν έξω οι εχμάλωτοι. Ο Βαραβάς δεν είναι ο μόνος εχμάλωτος που απελευθερώνεται εκείνη τη μέρα. Ο Άδης δεν χωράει, σκάει, γίνεται μια έκρηξη, οι εχμάλωτοι βγαίνουν έξω, τρέχουν ελεύθεροι, οι πλάκες του καταραίουν. Ο Χριστός δεν χωράει στον Άδη και ποιοι βγαίνουν επειδή δεν χωράει. Εσύ και εγώ. Η ζωή ξεχυλίζει μέσα από τον Άδη. Και εκεί που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη, η κάμερα γυρνάει απότομα πίσω στο σταυρό και μας λέει ότι ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν «Στα αλήθεια, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού». Προσέξτε και πάλι, όχι μόνο ο εκατόνταρχος, όπως μας λένε τα άλλα Ευαγγέλια, τι μας λέει ο Ματθαίος, και οι άλλοι στρατιώτες. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιήσατε τι μόλις διαβάσαμε. Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν βλέποντας τον εσταυρωμένο. Μην βιαστείτε να πείτε ο ληστής πάνω στο σταυρό, αυτό είναι στο Λουκά, εδώ στο Ματθαίο. Ποιοι είναι οι πρώτοι που πιστεύουν βλέποντας τον εσταυρωμένο. Στρατιωτική. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Με το Χριστό να υποφέρει από την αστυνομική βία. Πώς τελειώνει? Με αστυνομικούς να γονατίζουν μπροστά του και να πιστεύουν. Ο Χριστός πάνω στο σταυρό ταυτίζεται με το θύμα της αστυνομικής βίας, αλλά πεθαίνοντας σώζει και τους θύτες. Είναι απίστευτο. Σε ποιο να το περιγράψεις και να σε πιστέψει. Σώζει τον θύτη και το θύμα ταυτόχρονα. Μπροστά στο σταυρό η αυτοκρατορία γονατίζει στο πρόσωπο των εκπροσώπων της. Τα έθνη γονατίζουν μπροστά στον πραγματικό βασιλιά την ώρα που αυτός πλέον αναπάβεται πάνω στο θρόνο του. Νομίζετε ότι τελείωσε? Τώρα έρχονται τα καλύτερα. Και εκεί βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολουθούσαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Και όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια κραυγαλαία απουσία. Και η απουσία ήταν, πού είναι οι μαθητές? Αν διαβάζαμε το κατά Ιωάννη, θα ξέραμε ότι τουλάχιστον ήταν εκεί ο Ιωάννης. Αλλά εδώ οι μαθητές λάμπουν δια της απουσίας τους. Ο Ματθαίος μας τονίζει την αποπνικτική μοναξιά του Χριστού. Οι μαθητές του άφαντοι και μόνο κάτι μαθήτριες, κάτι γυναίκες, παρακολουθούν από μακριά. Αυτές που τον ακολουθούσαν και πριν και τον ακολουθούν και τώρα στο Σταυρό, μπορεί να μας φαίνεται μια λεπτομέρεια της αφήγησης, αλλά στην πραγματικότητα κρύβει κάτι πολύ βαθύτερο. Θυμηθείτε ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες δεν είναι απλά β' κατηγορίας, είναι γ' κατηγορίας. Σήμερα λόγω του Me Too μιλάμε για την κακοποίηση, για την υποτίμηση, για την αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Εκείνη την εποχή όλα αυτά δυστυχώς ήταν όχι απλά καθημερινά, αλλά και κοινωνικώς αποδεκτά. Οι γυναίκες ήταν κοινωνικά αδύναμες, πολιτικά ανύπαρκτες, νομικά αδιάφορες. Ακόμα και σε ένα δικαστήριο κανείς δεν θα έπαιρνε στα σοβαρά τη μαρτυρία τους. Κανείς δεν θα τις θεωρούσε αξιόπιστους μάρτυρες. Και μέσα σε μια τέτοια κοινωνία ο Ματθαίος χτίζει ένα μοτίβο στο Ευαγγέλιο του, όπου ειδικά εδώ στα πάθη, όπου οι άντρες της ιστορίας τα κάνουν συνεχώς μαντάρα. Ο Ιούδας, ο Πέτρος, οι μαθητές, ο Καϊάφας, ο Πιλάτος, οι αρχιερείς, οι Φαρισαίοι, όλοι. Και ποιοι είναι οι μόνοι που κάνουν το σωστό και λένε το σωστό? Οι γυναίκες. Η γυναίκα που μυρώνει τα πόδια του Χριστού. Η υπηρέτρια που παίρνει χαμπάρι τον Πέτρο. Η σύζυγος του Πιλάτου που τον προειδοποιεί. Οι γυναίκες που ακολουθούν στο Σταυρό. Οι γυναίκες που ακολουθούν να δουν που θα είναι ο τάφος. Σύμπτωση? Καθόλου. Σε λίγο οι γυναίκες θα είναι και οι πρώτες που θα αναγγείλουν την Ανάσταση. Αυτές που κανείς δεν τις έπαιρνε για μάρτυρες στο δικαστήριο, ο Χριστός τις παίρνει για μάρτυρες της Ανάστασής Του. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 28, στο εδάφιο 1, «Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού». Και τώρα προσέξτε το εξής. Στα άλλα Ευαγγέλια, όταν οι γυναίκες φτάνουν στον τάφο, η πέτρα έχει ήδη κυλήσει, εδώ γίνεται live. Εδώ η κάμερα μας δείχνει ότι υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Προσέξτε τις συνεχείς ηρωνίες που χρησιμοποιεί ο Ματθαίος στην αφήγηση. Αυτοί που είχαν αναλάβει να φυλάξουν τον νεκρό, τώρα οι ίδιοι γίνονται σαν νεκροί, ενώ αυτός που φρουρούσαν κυκλοφορεί ολοζώντανος. Ή αυτή είναι ολόκληρη φρουρά, κατεβαίνει ένας άγγελος, ένας, και χωρίς καν να πολεμήσει, τους κάνει να φύγουν τρέχοντας. Η πέτρα του «αφήστε κάθε ελπίδα πριν εισέλθετε» γίνεται η πολυθρόνα του. Όχι μόνο την κύλησε, κάθισε και πάνω τους μετά. Η πέτρα που ήταν το σύμβολο του θανάτου τώρα γίνεται σύμβολο ανάπαυσης και περιφρόνιας προς το θάνατο. Ο θάνατος νικήθηκε, ο τάφος έσπασε, ο Χριστός αναστήθηκε. Προσέξτε επίσης τι λέγαμε πριν για την επικαιρότητα της Ανάστασης σε έναν κόσμο με fake news, με υποτίμηση των γυναικών, με αστυνομική βία, με εκατομμύρια θανάτους από την πανδημία. Στην Ανάσταση του Χριστού συναντώνται όλα αυτά μαζί. Γιατί ο θάνατος νικάτε, ο τάφος ανοίγει και ποιοι είναι μάρτυρες? Οι αστυνομικοί και οι γυναίκες. Και πώς αντιδρά καθένας? Οι στρατιώτες φοβούνται και μετά από λίγο οι αρχιερείς θα τους λαδώσουν ώστε να γίνουν τα τρόλ του ναού και να διαδώσουν τα fake news ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε αλλά του έκλεψαν οι μαθητές το σώμα. Η διαφθορά και η αδικία στο αποκορύφωμά τους. Σε πλήρη αντίθεση με τους στρατιώτες πριν που πίστεψαν μπροστά στη Σταύρωση, αυτοί εδώ δεν πιστεύουν μπροστά στην Ανάσταση. Αλλά την ίδια στιγμή ο άγγελος λέει στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε, ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού το Σταυρωμένο δεν είναι εδώ, αναστήθηκε». Όπως το είπε, ελάτε να δείτε το μέρος που βρισκόταν το σώμα του Κυρίου. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, αυτά είχα να σας πω. Δηλαδή, την ώρα που οι ισχυροί τρέμουν, οι ανίσχυρες τρέχουν με θάρρος να πούν τα καλά νέα. Την ώρα που οι καταπιεστές προσπαθούν να συγκαλύψουν την αλήθεια, οι καταπιεσμένες τρέχουν να διακηρύξουν την ελευθερία από το φόβο του θανάτου. Την ώρα που οι ισχυροί τρέχουν να διαδώσουν fake news, οι αδύναμες τρέχουν να διακηρύξουν τα καλά νέα. Και ξαφνικά η ιστορία μας γίνεται σαν ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα σε δύο νέα. Τα fake news και τα good news. Τα ψεύτικα νέα και τα καλά νέα. Και είναι σαν να μας θέτει το ερώτημα. Εσύ τι θα κάνεις? Θα τα διαδώσεις κι εσύ? Εδώ έχουμε έναν αγώνα ταχύτητας. Θα πάρεις κι εσύ τη σκυτάλη να τρέξεις για την διάδοση αυτών των καλών νέων. Σας διάβαζα πριν πως ξεκινούσε το ποίημα του αδερφού μας του Πρίαμου. Να σας διαβάσω και πως τελειώνει. Για μας που σερνόμαστε κάτω από το βάρος των γεγονότων που μας ξεπέρασαν. Για μας που συντετριμμένοι από την ξαφνική απώλεια σκορπιστήκαμε. Η φωνή του μένει για να φωτίζει το ακατανόητο του κόσμου. Τώρα πρέπει να το καταλάβουμε και να πορευτούμε με αυτήν την αλήθεια. Πώς να πορευτούμε με αυτήν την αλήθεια? Δεν γίνεται να την κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Δείτε τι γίνεται στον κόσμο μας. Πόσος πόνος υπάρχει, πόσος θάνατος, πόση αδικία, πόση καταπίεση. Και η ιστορία της Σταύρωσης και της Ανάστασης φέρνει καλά νέα σε όλα αυτά μαζί. Σε έναν κόσμο γεμάτο αδικία και καταπίεση διακηρύττει ότι ο Χριστός φέρνει δικαιοσύνη και ελευθερία. Σε έναν κόσμο γεμάτο με ψέματα και fake news διακηρύττει ότι υπάρχουν πραγματικά καλά νέα. Σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο διακηρύττει ότι ο Χριστός βασιλεύει στον πόνο. Σε έναν κόσμο με εκατομμύρια θανάτους, διακηρύττει ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Δεν μπορούμε όλο αυτό να το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει να το πούμε στους άλλους γύρω μας. Πρέπει να μοιραστούμε αυτήν την ελπίδα που έχουμε. Έκανα όλη αυτή τη δημιουργική αναδιήγηση της Σταύρωσης και της Ανάστασης σήμερα ακριβώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που συνέβησαν εκεί δεν ήταν μόνο για κάποτε άλλοτε, κάποτε αλλού. Αγγίζουν το σήμερα. Μας δίνουν λεξιλόγιο για να συσχετίσουμε το πώς το Ευαγγέλιο είναι καλά νέα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά αυτό δεν μας δίνεται να το κρατήσουμε μόνο για εμάς. Μας δίνεται για να τρέξουμε, να το μοιραστούμε με τους γύρω μας. Ο άγγελος λέει τρέξτε να το πείτε. Τρέξτε να το πείτε. Τη βδομάδα που μας πέρασε άνοιγαν τα ραντεβού για το εμβόλιο για όλες τις ηλικίες από 30 μέχρι 50 ετών. Και τη μέρα που ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα για τη δική μου ηλικία, μου ήρθε SMS την προηγούμενη μέρα, στις 9 το βράδυ, ότι η πλατφόρμα είχε ήδη ανοίξει. Μου ήρθε από την ΙΔΙΚΑ ένα SMS, η πλατφόρμα άνοιξε, μπορείτε να μπείτε να κλείσετε ραντεβού για το εμβόλιο σας. Και έτρεξα να μπω να κλείσω ραντεβού και έτρεξα να στείλω μήνυμα σε άλλους συγγενείς και συνομήλικους ότι παιδιά η πλατφόρμα έχει ανοίξει νωρίτερα, μπείτε, τρέξτε να μπείτε κι εσείς να κλείσετε το εμβόλιο. Και μόλις είδα ότι είχε ραντεβού την επόμενη μέρα έτρεξα και το έκανα και μετά που το έκανα έτρεξα να ανεβάσω μια φωτογραφία ώστε να ενθαρρύνω κι άλλους να το κάνουν. Και λέω, αν τρέχουμε έτσι για τα καλά νέα του εμβολίου, ότι το εμβόλιο είναι πλέον διαθέσιμο. Αν τρέχουμε έτσι για το εμβόλιο που μας επιτρέπει και πάλι να βγούμε στην κανονική ζωή, τότε πρέπει να τρέχουμε χιλιάδες φορές περισσότερο για τα καλά νέα του Ευαγγελίου που μας οδηγούν στην αιώνια ζωή. Χρειάζεται το Ευαγγέλιο να μας ενθουσιάσει, να το κάνουμε viral, ότι ο Χριστός με την Ανάστασή Του νίκησε όλα αυτά που φοβόμαστε, τον πόνο, την αδικία, το θάνατο, σε έναν κόσμο απελπισμένο μέσα από τους καπνούς του θανάτου. Ας τρέξουμε να μοιραστούμε τα καλά νέα, ότι ο θάνατος έχει νικηθεί, ότι η καινούρια ζωή έχει έρθει και ότι μαζί Του μπορούμε να τη ζούμε. Αμήν. Κύριε μας, Εσύ που είσαι ο βασιλιάς της ζωής, ο βασιλιάς της Ανάστασης, ο βασιλιάς που κάθισε σε ένα σταυρό, που γεύτηκε τον πόνο, που υπέφερε για χάρη μας. Καθώς αναγνωρίζουμε όλα αυτά που είσαι Εσύ και ατενίζουμε στο σταυρό Σου και στην Ανάστασή Σου, στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη, στεκόμαστε με δέος, στεκόμαστε συγκλονισμένοι. Ελέησέ μας για όλες εκείνες τις φορές που δεν μοιραστήκαμε τα καλά νέα με τους γύρω μας και δώσε μας τη χαρά, τη δύναμη, το θάρρος να τα μοιραστούμε με τους γύρω μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε και νίκησε τον πόνο, την αδικία, το θάνατο και μαζί Του μπορούμε να έχουμε όλοι μας μια καινούρια ζωή. Δώσε μας τη χαρά μαζί με τις γυναίκες της ιστορίας να τρέξουμε κι εμείς, να αναγγείλουμε και να μοιραστούμε τα καλά νέα σε όλους τους γύρω μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.